Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vodstvo Darsa zaradi težav na primorski avtocesti na srečanju z lokalno skupnostjo.
Dijaki pred začetkom šolskega leta za dostojno pretočnost prometa.
V pogovoru s predsednikom obrtno-podjetniške zbornice Blažem Cvarom o težavah zaradi bolniških odsotnosti in regresnih zahtevkov.
Nemška vlada potrdila predlog zakona za prostovoljno služenje vojaškega roka.
Vreme, po noči in jutri bo več oblačnosti na zahodu, kjer bo možna kakšna ploha.
Dober večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditelj Štefan Iskra. Prvi mož družbe za avtoceste Republike Slovenije, Andrej Ribič, se je danes s predstavniki lokalne skupnosti pogovoril o nejasnostih, do katerih je prišlo zaradi novega prometnega režima po zaprtju dela Vipavske hitre ceste. Med drugim so našli začasno rešitev za lokalni tovorni promet v Sežani. Z avtoprevozniki pa se bo jutri sestala infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek.
Prvi mož Darsa je v izjavi po srečanju s predstavniki dijaške skupnosti Celje poudaril, da Dars ni kriv za zastoje, do katerih prihaja na mejnem prehodu Fernetiči, kamor je preusmerjen tovorni tranzit. Zastoje po njegovem povzroča nadzor meje na italijanski strani. Povedal je, da so se z Italijani dogovorili za nek drugačen režim in izrazil upanje, da bodo to v kratkem sprejeli in da bodo odprli še drug vozni pas. Ribič se je sestal tudi z vsemi tistimi, s katerimi so se dogovarjali za režim, ki velja zdaj, torej poleg s predstavniki lokalne skupnosti tudi s predstavniki policije in gasilcev. Kot je po sestanku v telefonskem pogovoru za STA pojasnil župan občine Sežana Andrej Sila, so iskali predvsem rešitev za lokalno gospodarstvo. Za ta namen je zdaj omogočen izvoz Senožeče in potem prek Štori in regionalne ceste v samo mesto Sežana. Po besedah župana sta sicer tako policija kot Dars zelo odzivna in skupaj sproti iščejo rešitve za razbremenitev primorske avtoceste. Ribič se je dotaknil tudi pozivov k odstopu, ki so se pojavili te dni zaradi kaosa na cestah in zatrdil, da odstopiti ne namerava. Izjave, da so avtoprevozniki ujetniki Darsa, je medtem označil za napačne in veliko manipulacijo. Več pa bo pojasnil jutri. Takrat je predviden tudi sestanek s predstavniki avtoprevoznikov, vlade in Darsa ter ministrico Bratušek. Ta je danes poudarila, da je bila ureditev prometa po zaprtju dela Vipavske hitre ceste strokovno utemeljena. Spomnila je, da je bil četrtkov sestanek z avtoprevozniki napovedan že prejšnji teden. Včerajšnje grožnje zaporo primorske avtoceste pa je ocenila kot nekorektne. Poudarila je, da Ministrstvo za notranje zadeve, Dars in občine vlagajo velike napore v to, da se stvari uredijo in da z grožnjami nikoli ne prideš daleč. Ob tem je napovedala.
Mogoče tist najbolj boleč, najbolj pereč, ki ga ljudje v tem trenutku na cestah najbolj čutijo, je seveda izvoz iz avtoceste v Šentvidu in obnova Celovške ceste do Vižmari. Jaz sem vesela, da lahko potrdim, da bomo v nedeljo promet sprostili, tako da bodo spet odprti vsi uvozi in izvozi in Celovška cesta normalno prevozna.
Tudi za naprej pa voznike prosi za potrpljenje.
Tudi dijaška skupnost Celja od vodstva Darsa zahteva dostojno pretočnost prometa ob vpadnicah blizu šolskih zavodov, saj se bliža začetek novega šolskega leta. Med drugim so dijaki Darsu na današnjem sestanku predlagali preusmeritev večine zahtevnih del v nočni čas. Predsednik dijaške skupnosti Celje Nik Slemenšek je poudaril.
1. september, veste, je vedno dan, ki se ga na Darsu pa verjamem, da tudi v ostalih družbah bojijo in to utemeljeno. Namreč, gledajte, v Sloveniji je 819 osnovnih šol, 143 srednjih in to skupaj nanese več kot 280 tisoč dijakov in učencev vsakodnevno na naših cestah. In lahko se vprašamo, a si želimo tvegati in najhujše faze del izvajati septembra, ali pa preusmerimo tekoče obnove v manj zahtevna obdobja in jaz sem vesel, da se Dar trudi v tej smeri.
Direktor Darsa Ribič jim je obljubil pravočasno obveščanje o pomembnih delih. V ponedeljek se bodo celjski dijaki sestali tudi z direktorjem slovenskih železnic Dušanom Mesom. Še pred tednom dni je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar javnosti zatrjeval, da je vse nared za podpis pogodbe o nakupu helikopterjev za nujno medicinsko pomoč, a se je zataknilo. Završalo je potem, ko je v javnost prišel zvočni posnetek januarskega sestanka predstavnikov Ministrstva za zdravje, letalske enote policije ter zdravnikov in reševalcev. Minister zatrjuje, da sestanek sam po sebi ni sporen, a vseeno je odredil notranjo revizijo postopka nakupa. Tudi poslanci zgodbe ne spremljajo križem rok. Prispevek Tanje Dominko.
Kot smo poročali, je Televizija Slovenija v ponedeljek objavila zvočni posnetek sestanka januarja letos, ko naj bi se v prostorih letalske policijske enote na Brniku sestala 11-članska zasedba. Na sestanku naj bi bili domnevno prisotni tudi štirje, ki so bili poznaje člani ali nadomestni člani razpisne komisije pri drugem razpisu. Minister Poklukar je o sestanku dejal.
Nisem zaznal, da bi karkoli preferirali, so se pa pogovarjali predvsem o prednostih in slabostih enega in drugega tipa helikopterjev.
Ne glede na to pa se želi prepričati, ali je bilo vse zakonito. Revizija po njegovih besedah ne bo ogrozila postopka, saj bo izvedena znotraj datumov, ki jih narekuje zakon o javnem naročanju. Iz posnetka sestanka je razbrati, da so predstavniki letalske policijske enote izrazili, da bi bili bolj zadovoljni s helikopteri proizvajalca Leonardo. Izbira Airbusa bi vodila v več oziroma v dvojna usposabljanja pilotov oziroma ekip, glede na to, da zdaj že letijo z Leonardovim helikopterjem. Obenem je minister opozoril, da so posnetki prišli v javnost iz enote slovenske policije. Odzval se je tudi prvi mož policije Damjan Petrič in prav tako odredil notranje varnostni postopek.
Ko bomo ugotovili te ugotovitve, bomo dejansko lahko javnosti pojasnili. Želimo, da smo transparentni, nimamo ničesa za skrivati.
Odzvali so se tudi v parlamentu. V NSI napovedujejo obravnavo na parlamentarni komisiji za nadzor javnih financ, poslanka Iva Dimic.
Glejte, v Novi Sloveniji bomo in smo sklicali že komisijo za nadzor javnih financ, kjer seveda se bo pregledalo, kako so te postopki tekli. Dejstvo pa je, da pušča zelo dvomljive stvari, kar se tiče tudi vplivanja na nekatere, ki so ves čas govorili, da ni bilo pravilno izbrano naročilo, da so potem spremenili svoje mnenje. Skratka, zgodba je umazana, ima pečat in mislim, da je tukaj potrebno dobro pogledati in nazadnje ni prava izbira.
Ali čaka ministra Poklukarja še ena interpelacija? Dimičeva pravi, da si jo zagotovo zasluži, a bodo z odločitvijo počakali do obravnave zadeve na omenjeni nadzorni parlamentarni komisiji. Poslanska skupina SDS pa je vložila zahtevo za sklic nujne seje odborov za notranje zadeve in za zdravstvo. Med sklepi, ki jih predlagajo, sta tudi sklepa, naj ministrstvo razveljavi odločitev o nakupu helikopterjev in objavi nov razpis, ter da naj vlada sprejme sklep, da bodo prihodnji razpisi za helikopterje v pristojnosti ministrstva za zdravje, ne notranje zadeve. V SD pozdravljajo odločitev za revizijo postopka javnega naročila. Vodja njihove poslanske skupine Jani Prednik je spomnil, da so na vlado oziroma na ministra tudi naslovili pobudo, da se razpis razveljavi.
Štirje poslanci socialnih demokratov smo na vlado oziroma na ministra tudi naslovili pobudo, da se razpis razveljavi. Verjetno v tej fazi to ni mogoče, tako da podpiramo pa idejo ministra oziroma korak v to smer, da preišče vse okoliščine in da se na koncu ugotovi, ali je bilo vse v redu ali ni bilo.
Na vse zadnje gre za davkoplačevalski denar, ki ga ni malo, je pristavil Prednik. Leonardo naj bi oba helikopterja dobavil za 31 milijonov 964 tisoč evrov z DDV. Ponudnik Airbus pa bi helikopterja dobavil za 1 600 tisoč manj, a njegova ponudba ni ustrezala zahtevam naročnika.
Avgustovska anketa Valikona za Siol kaže, da stranki SDS in Gibanje Svoboda ostajata na vrhu. Če bi bile volitve v času izvajanja ankete, bi SDS izbralo nekaj manj kot 22% vprašanih. To je približno 3,5% točke več, kot bi jih izbralo Gibanje Svoboda, za katero bi se odločilo dobrih 18% vprašanih. V državni zbor bi se uvrstili še SD, Demokrati, Resnica, Levica in NSI. Javnosti pa se je danes predstavila nova stranka županov Skupnost, ki svoj dolgoročni cilj vidi v vodenju države. Prihodnje leto se podajajo na volitve, katere pa bo bolj jasno po programski konferenci, napoveduje predsednik Marko Funkel. Novembra bodo predstavili program, ki bo izhodišče za odločitve o morebitnih sodelovanjih. Med tistimi, s katerimi se bodo zagotovo sestali, je Funkel med drugim naštel Levico in Vesno ter evropskega poslanca Vladimirja Prebiliča, ki prav tako ustanavlja svojo stranko. Absentizem v Sloveniji je v porastu, kar izjemno negativno vpliva na gospodarstvo. Samo lani smo zaradi bolniških odsotnosti izgubili več kot 19 milijonov koledarskih dni. Kljub zagotovilom Ministrstva za zdravje, da bo pristopilo k reševanju tega problema, do danes še ni nikakršne rešitve. Člani upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice zato zahtevajo, da se breme bolniškega nadomestila z delodajalca na zdravstveno blagajno zniža z 30 na 20 dni, kot je bilo že v času prejšnje vlade. Delodajalci prav tako ostro nasprotujejo predlogu zakonske ureditve, ki bi delodajalcem preprečila možnost preventivnega preverjanja prisotnosti THC v krvi zaposlenih. O absentizmu se je s predsednikom zbornice Blažem Cvarjem pogovarjal Jon Kanjir.
Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar, kako ocenjujete trenutno stanje absentizma v Sloveniji glede na podatek, da je bil povprečni zaposleni lani bolniško odsoten skoraj 20 dni?
Lepo pozdravljeni. Poglejte, gre za eno izmed težav, ki jih naslavljamo Ministrstvu za zdravje. Na minulo sejo upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice smo ministrico povabili že četrtič, pa se tudi tokrat ni odzvala vabilu, da bi skupaj spregovorili o težavah, ki jih imamo obrtniki in podjetniki v naslovu zdravja in seveda tega, kar pač čutimo pri opravljanju svojega dela. Ena glavnih težav je seveda absentizem. Tukaj že leta opozarjamo, da gre za nadpoprečno, v samem evropskem vrhu smo, glede števila odsotnosti z delovnega mesta zaradi bolniške odsotnosti. Pri tem seveda ne govorimo o tem, da tukaj naslavljamo tiste, ki so upravičeno bolniško odsotni. Očitno, ker imamo tako veliko število odsotnosti z dela zaradi bolezni, gre za tukaj za zlorabo tega sistema, kajti ne razumemo, da bi bili bolj bolani kot vsi ostali v Evropi. 19 milijonov delovnih dni izgubimo iz tega naslova in tukaj je seveda potrebno iskati, bi rekel, razloge, zakaj do tega prihaja. Danes, kot vemo, je zaradi preobremenjenega sistema dovolj samo klic, pa si seveda že, bi rekel, napoten na bolniško odsotnost in seveda tukaj je to velika težava, če fizično tega ni moč preverjati. Če se to recimo zgodi v Italiji, potem je pač zaposlen tukaj odsoten na svoje lastne stroške in v Sloveniji pa to gre v breme delodajalca in kor je ta vlada to spremembo uvedla iz 20 delovnih dni, to je 6 tednov, na 30 delovnih dni je to velik problem. Kajti ti stroški so enormni, sploh ker gre za zlorabe in seveda zato želimo o tem spregovoriti. Tudi vlada je na nek način že priznala, da bo potrebno nasloviti to težavo in upamo, da se čim prej, torej končno se stanemo z ministrico in spregovorimo o tej težavi in tudi o ostalih, ki nas pestijo.
Kateri pa so po vašem mnenju glavni razlogi za tako hitro rast bolniških odsotnosti v zadnjih letih?
Poglejte, ker je pač ta vlada spremembo uvedla, torej iz plačilo nadomestila v breme delodajalca iz 20 na 30 dni in s tem nekako želela, da delodajalci prevzajemo to breme preverjanja bolniške odsotnosti, kar pa ne moremo, kajti delodajalec nima vzvoda za to. Te odsotnosti ne more preverjati, se je bolniška odsotnost, ali ta absentizem, absolutno samo še povečal. To je torej eden izmed razlogov. Seveda pa tudi ne preverjanje bolniškega staleža, kajti preverjanje se zgodi šele takrat, ko breme nadomestila v času bolezni pride v breme zdravstvene blagajne, torej po 30. Niše šele takrat preverja bolniška odsotnost in seveda še enkrat, tukaj govorimo o tistih, ki ta sistem zlorabljajo in očitno je tega toliko v Sloveniji, da bo potrebno to ostro obsoditi in nasloviti na primeren način z primernimi spremembami zakona, tako da naj se vendarle tudi, bi rekel, bolniški red preverja že prej, ali pa seveda ne bo delodajalec, kot predlagamo. Seveda mi vemo, da nimamo pravice vedeti, kakšno bolezen ima zaposleni pri nas, ampak z bolniškim redom, kaj ta zaposleni, ki je v bolniškem staležu, lahko počne, pa vendarle ima delodajalec pravico, da bi bil seznanjen in seveda temu primerno tudi morda okrepi morda kakšen nadzor. Še enkrat, ne govorimo o tistih, ki so upravičeno, bi rekel, na bolniške odsotnosti, ampak o tistih, ki zlorabljajo ta sistem in to gre v škodo celotne družbe in tudi zaradi tega govorimo o tem, kako so narasli stroški poslovanja obrtnikov in podjetnikov.
Gospod Blaž Cvar, kako se Slovenija glede absentizma primerja z drugimi evropskimi državami? Katere dobre prakse bi denimo lahko uvedli tudi pri nas?
Kot rečeno, smo v samem vrhu, ko se primerjamo z evropskimi državami, zaradi tega, ker pač pri nas delodajalec krije strošek bolniškega nadomestila že od prvega dne. V drugih državah imajo različno in seveda nekaj dni v breme zaposlenega, ali to 3 ali to 5 dni. Nekatere države imajo tudi nižje število dni, ko govorimo v breme delodajalca, torej pri nas je teh 30 delovnih dni izjemno visoko, zato je bilo znižene na 20 izjemno dobrodošlo, sedaj pa seveda spet nazaj, kar je v breme. In zaradi tega seveda teh 20, zračunamo si, kaj pomeni 20, skoraj 20 milijonov delovnih dni, kakšna škoda pri tem nastaja in seveda porast. Enostavno ne razumemo, da vlada oziroma ministrstvo za zdravje ignorira vse naše pozive, kajti že vzdavnaj, leto in pol čakamo na sestanek z ministrico, bi vzdavnaj bi morala tukaj reagirati in narediti vse nujno potrebno, da se to spremeni. Tukaj imamo še druge predloge, kajti delodajalci smo v Sloveniji obremenjeni tudi z regresnimi zahtevki, ko pride do kakšne nesreče, tudi to se žal dogaja, je v Sloveniji delodajalec odgovoren. Tudi v primeru, da se zgodi neka nesreča, zato ker pač delodajalec ni bil dovolj pozoren na nekatera pravila. V primeru večje zlorabe je to ok, mogoče upravičeno, ampak pri nas so regresni zahtevki višini nekaj 100 000 evrov, tudi za malega delodajalca lahko samo, bi rekel, zaključek vsega poslovanja. Tako da naslavljamo več tem in o tem bi se radi pogovorili z ministrico in enostavno ne razumemo, da nas ministrica ignorira.
Če povzameva, katere ukrepe vidite kot najbolj nujne za kratkoročno izboljšanje stanja tako za podjetja kot za zaposlene?
Torej najprej seveda znižanje bremena bolniškega nadomestila v času bolniške odsotnosti iz 30 na 20 dni. Potem seveda, da ima delodajalec že od vsega začetka dobi obvestilo o tem, ko je seveda njegov zaposleni v bolniški odsotnosti, tudi o tem bolniški red, da je obveščen v bolniškem redu. Potem seveda regresni zahtevek, da se spremeni v njegovem tolmačenju. Seveda imamo več predlogov tudi pri spremembah delovnopravne zakonodaje, da bomo to vse skupaj zapakirali v takšno obliko, da bomo te zlorabe preprečili. In pa še bi lahko našli torej nekaj konkretnih predlogov, o katerih pa bi se seveda radi pogovarjali v okviru ministrstva, da bo to vse skupaj usklajeno in seveda v primernem dialogu tudi sprejeto.
Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice, gospod Blaž Cvar, najlepša hvala.
Hvala tudi vam za pogovor.
Pogovor je pripravil Jon Kanir.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V izraelskih napadih na Gazo je bilo od zore ubitih najmanj 26 ljudi, poroča katarska televizija Al Jazeera. Po navedbah virov iz bolnišnic v palestinski enklavi je 7 ljudi umrlo med čakanjem na humanitarno pomoč. Ministrstvo za zdravje v Gazi je med tem v zadnjih 24 urah zabeležilo 10 smrtnih žrtev zaradi lakote. Tiskovni predstavnik izraelske vojske pa je dejal, da je evakuacija mesta Gaza neizogibna, medtem ko se je izraelska vojska pripravljena na zavzetje tega največjega mesta v enklavi. Ob tem je napovedal, da bo vsaka palestinska družina, ki se bo preselila na jug, prejela humanitarno pomoč. V izraelskih napadih z droni na vojaške objekte na obrobju sirske prestolnice Damask je bilo medtem ubitih najmanj 6 sirskih vojakov. Sirija je napade obsodila in jih označila za jasno kršitev suverenosti države. Nemška vlada je potrdila predlog zakona za uvedbo prostovoljnega služenja vojaškega roka. Predlog med drugim za mlade moške predvideva obvezne zdravstvene preglede in vprašalnik o njihovi zainteresiranosti za služenje. Prav tako pa odpira vrata za ponovno uvedbo obveznega vojaškega roka. Nemški obrambni minister Boris Pistorius je predlog zakona označil za velik korak naprej, ki bi lahko spremenil miselnost mnogih mladih Nemcev in spodbudil ideal služenja državi. Vojska mora odrasti, je nadaljeval in pri tem opozoril na mednarodne varnostne razmere, zlasti na grožnjo Rusije. Na katoliški šoli v mestu Minneapolis v ameriški zvezni državi Minnesota je prišlo do streljenja. Ameriški mediji ob sklicevanju na policijske vire poročajo, da je bilo ranjenih najmanj 20 ljudi, o morebitnih smrtnih žrtvah pa policija ni želela ugibati. Strelca naj bi policisti ubili. Na napad se je že odzval tudi uradni Washington. Predsednik ZDA Donald Trump je sporočil, da so na prizorišče prispele ekipe Zveznega preiskovalnega urada in da Bela hiša spremlja dogajanje. Senatorka iz Zvezne države Minnesota Amy Klobuchar je izrazila obžalovanje zaradi strahovitega nasilja.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Državna sekretarka Vesna Humar se je na sejmu Agra srečala s člani zamejske gospodarske koordinacije iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Kot so sporočili iz Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, je bilo srečanje namenjeno pregledu aktualnih zadev. Državna sekretarka je predstavila aktivnosti v zvezi z načrtovano spremembo zakonodaje, ki bo uredila delovanje in povezovanje zamejskih gospodarskih struktur. Ob tem je poudarila. Glavni cilj zakona je vzpostaviti podlago, da se oblikuje razvojni program za vsa štiri slovenska zamejstva. To pomeni, da bomo v naslednjih 4 letih vlagali v razvoj gospodarskih in turističnih dejavnosti v sosednjih državah. Če bodo dobra delovna mesta, bodo mladi ljudje ostajali doma, bodo družine ostajale doma in bodo tudi naše zamejske skupnosti imele boljšo, lepšo prihodnost. Po sestanku, ki mu je sopredsedoval državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Dejan Židan, je sledil skupni ogled sejma Agra. Ob tem je potekalo srečanje z vodstvom in predstavniki zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Državna sekretarka je obiskala tudi stojnico Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje Muraba, kjer so predstavili projekte čezmejnega povezovanja.
V Tampereju na Finskem in v Rigi v Latviji se je začelo 42. Evropsko prvenstvo v košarki. Slovenija bo tekmovanje odprla jutri v Katovicah. Njen tekmec bo reprezentanca Poljske, ki je pred 3 leti v Berlinu v četrtfinalu izločila zasedbo z Luko Dončićem in Goranom Dragićem. Tina Šute je v finalu Diamantne lige v Cirihu osvojila 5. mesto, 4,65 metra. Organizatorji so tekmovanje, ki bilo prvotno predvideno jutri, zaradi napovedi močnega dežja prestavili na prvi dan finala. Na prvih 3 mestih so bile predstavnice ZDA, slavila je Katie Moon s 4,82 metra. Jutri ob 17.30 pa bo med šesterico tekmoval svetovni podprvak in evropski prvak Kristjan Čeh. Slovenski kolesar Anže Raubar se je v 5. etapi najprestižnejše večdnevne dirke mlajših članov Tour de l'Avenir še tretjič uvrstil med najboljšo deseterico. Tokrat je zasedel 3. mesto. V sprintu glavnine sta ga prehitela le Luksemburžan Mathieu Kokelman in Mehičan Cezar Masias.
Ponoči se bo oblačnost v zahodnih krajih zgostila, proti jutru tam ni izključena kakšna manjša ploha. Veter se bo prehodno umiril. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 pa vse do 20 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, v vzhodnih krajih pa še večinoma sončno. Predvsem v Posočju se bodo pojavljale krajevne plohe, čez dan pa bo spet zapihal južni do jugozahodni veter, ob morju pa se bo zvečer krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na severozahodu okoli 23 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo na zahodu oblačno s padavinami in nevihtami, ki bodo občasno segle do osrednje Slovenije, popoldne pa tudi vzhodneje. V soboto bo spremenljivo oblačno, sprva bo večinoma suho, čez dan pa se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Nekoliko hladneje bo. V nedeljo pa nas čaka pretežno jasno, zjutraj pa ponekod po nižinah megla. Ob 18. pa je bilo vreme po Sloveniji takšno, Murska Sobota jasno 31, Lendava 30, Krško 29, Celje in Novo mesto jasno 28, Ravne na Koroškem 27, Ljubljana pretežno oblačno, Nova Gorica, Hrastnik, Slovenjgradec pretežno jasno 26, Koper 25, Ilirska Bistrica 22, prav tako Lista, kjer je jasno, Kredarica pa 10 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas med Postojno in Uncem v smeri proti Ljubljani, nastaja zastoj, zamuda pa približno 20 minut. Zastoji pa še na primorski avtocesti med priključkom Sežana zahod in prehodom Fernetiči v smeri proti Italiji, predvsem tovorna vozila. In še na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja v smeri proti Mariboru in med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. Srečno pot! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18:26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.